Speaker Parliament Anita Monga ataddewo nsala essalawo okuyisiza embalirira y'eggwanga y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Okuyisa ebbaga erikwata ku musolo okosa minisitule okwanja embalirira zaazo eziri mu bbaga ez'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Amonga ategeeza nti minisitule y'ebyensimbi erina obutasukka 21 omwezi guno okwanjulira Parliament amabaga agakwata ku misolo gy'ereeta. Omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Obukiiko bwa Parliament obw'enjawulo bulina okwanjula embalirira za minisitule ez'enjawulo obutasukka 15 omwezi guno. Ate embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja yakwanjulwa nga 28 omwezi guno. Speaker Amonga alagidde ebitongole byonna ebikwatibwako ensonga y'embalirira okukolera mu budde obulagiddwa nsale Salona aleme kubiyitako. Amonga abadde aggulawo olutuula lwa Parliament eggulo lya leero.